Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco, ni pregiu por la fiscaptistoi, ili zorgas pri niai maroi. El messaggio c'è la sozia reteio Ixo, iam a Twittero, la papo memorigis la mondan fiscaptistan tagon ie la 21 de novembro, dum c'è la FAO, la organizajo pri nutrado cae agricolturo de unuiginte in azioi, la constanta osservanto, monsignoro Fernando Sciccarelliano, cae fratulino Alessandra Smerilli, secretarino della administra FACO por la integra Homa Progresso, memorigis la posizion della Sancta Seggio rilate al laboristoi cae besonoi della industrio, che estu la havenoi ne nur locoi de interchangioi, sed ancau de fratezzo. Ne existas contra ustaro inter ecologio cae laboro. Haveno estas metaforo de vivo. Passeioi, interchangeioi, rencontigeioi, attendeioi. Precipe al bordigeio, la secura loco, cio oni lasas malantaue la longa intagoin de maro cae laboro, sur marain cae labor plenain, cae eble ecce stormain. Dogi estas multe pli ol nura loco de comerzado cae traficoi, ciu pesonas sozian respondezon cae constantan solidarezon superanta in la consideroin pure basita in sur profito. Cef episcopo Fernando Sciccarelliano, ce la fausideio, presentis la star puncton de la Santa Seggio pri la vivo de marai laboristoi, o case de la antaumenzita mondatago, dum la papo dedicis penson publicigitan en sia conto Ixo Helico Pontifex, ni pregiu por la fiscaptistoi ca iliai familioi, cae danku ilin, cia ciu tage ili geta sia in reto in confidante en la dia providenzo, sed ancau zorgas pri niai maroi. Ciam pli ofte, rimarcis monsignoro Sciccarelliano, havenoi estas mult culturae centroi de interchangio cae dialogo, cie la homai cae commerciae rilatoi contribuas all'economia cae socia landa cresco, cae crome al nazia nutro securezzo. Estas fundamente li aldonis pli igi la penadoin por plia potenzigio cae harmoniigio de ciui ci aspectoi favore alla tuta mara cae fiscia industrio. La Santa Seggio, li daurigis, ciam estis proxima al fiscaptistoi, speciale al tiui mal pli bonchanzai, clopodante che ciui povu giui la fundamental raiton al digna laboro, cae al sana, pura, cae dauripova medio. La cef episcopo clare diris che giuste en la havenoi devas esti alprenatai taugai strategioi por la conservado cae administrado de marai biologiei rimedoi, respecte de la daura usado de marai ecosistemoi. Crome, li esprimis sian apreson pri la iura laboro lastatempe farita. Facte, li assertis, temas pri tiu ecologia transformado tiom desirata de la papo. Transigo, aldonis monsignoro Sciccarelliano, quiu rilatas al etico respectanta la homoin, quiu permessos pli igi la comunan bonon de tiui quiu laboras en la havenoi. Locoi, en quiui, li memorigis, la ecclesio tra la anim zorgado de Stella Maris, humane cae spirite, assistas tiuin quiui tie laboras, outrapassas, porque ilia bonfarto pli igiu. Fratulino Alessandra Smerilli, en sia parolado cefao, substrecis che temas pri uno e la plei malnovai metioi cae nutrajo fontoi de la homai historio. Tie, si clarigis, devas esti contra ubatalita la arrogantezzo della fortai, minazzanta la laboron della honestuloi cae la maran biodiversezzon della planedo. tio dirita clare alludas alla detrua fiscaptado en la mara ecosistemo, quiu exploatas la laboron de fiscaptistoi, quiui bone scias quiom grava estas la zorgado pri la maro por la estontezo de iliai vivrimedoi. Temoi quiui versaine, sigis la fratulino, iam estis alfrontitai en la havenoi de la tuta mondo, sam kiel ene de la internaziai organisoi, porque tiui priconsideru sian originan vocitezon, nome antauenigi cae faciligi procesoin de lauleggezzo cae justezzo quiui donas vocion al tiui quiui gin ne havas. La invito de la religiulino alla auscultantaro estis havi totalan trarigardon, porque oni povu restarigi tiuin rilatoin kiuin ofte interessoi cae partiai perspectivoi emas disigi. Ne estas io bona, clarigis fratulino Smerilli, vidi contraustaron inter ecologio cae laboro, inter mangiagio cae securezzo, inter economio cae justezzo. Si usis la temon de la havenoi kiel metaforo de la vivo, al quiu la conferenzo estis dedicita. Ciuini, kiel homoi havas elir punctoin cae reven punctoin, voi crucigioin de ricontigioi cae interchangioi, besonon pri pazzo cae comunei reguloi. Cae estas en la havenoi, quie funccias grandai cae malgrandai organisoi cunigantai la locan comunumon cae la ceston de la tuta mondo. La realo, si daurigis, povas esti pli bone comprenata in la homai cae socie forlasitai periferioi, quie nascigias saggezzo de laboro cae vivo, porque la regat centroi povu consciigi pri la efficoi cae la influoi de la decidoi quiuin ili prenas, cae rimarchi la necesson ree el pensi la estontezzon de nia mondo. La Ecclesio, estis scia concludo, intensas metisin je la servado de tiuci capablo havi revoin, starante flanche de tiui ciui laboras por la homa digno, por la zorgado de la planedo, por la cresco de fratezzo cae socia amichezzo en mondo ciu postulas justezzon cae pazzon. Cae tieci finigas nia el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Omo dei Zorini, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.